Marko rääkis siin, et väiksemad lapsed vaatavad oma suuremaid õdesid vendasid, aga koolis on neid suuremaid palju, keda vaadata. Meil on täna tarkuse päev ja räägime kooli minemisest ja koolis olemisest, siis kool on just see koht, kus on palju rohkem vaadata võibolla kui kodus. Ja mida need suurematki seal kodus muud näitavad kui seda, mida nad on koolis nende suuremate käest näinud ja õppinud. Aga üks esimene asi, mida lapsed vaatavad ja näevad ja mida need suuremad ka on näinud, on oma vanemad. Kuidas nemad käituvad ja eeskujuks on. Raadiost oli üks selline, noh, räägiti lihtsalt seal mõnest asjast ja et näiteks on või tahetakse keelata või kuidas see on, et ei oleks koolide lähedal alkoholi müüki või reklaami või mis asi seal on. Aga siis need kommenteerisid seda selliselt, aga samas need lapsed näevad oma kodus seda, kuidas seda alkoholi tarvitatakse ja kuidas suitsetatakse, mis kasusest on, et seal seda reklaami või müüki kooli lähedale toimu. See toimub oma kodus, oma toas võibolla seal, silma all on see eeskuju olemas. Ja niimoodi see lapse elu hakkab peale, et mida ta näeb kõigepealt, kui ta ilmale tuleb. Isegi need asjad ei jää talle kõik veel meelde, aga need jäävad tema sisse. Juba öeldakse, et kui laps on ema ihus, siis kuidas ema elab, mida ta läbi elab, kõik see, et tema eluviis kandub lapse sisse üle. Minul on olnud selline tunne, et kui minu abikaasa on iga lapse puhul erinev olnud, siis ka need lapsed on pärast olnud sellised, nagu tema siis oli, kui ta last kandis. See on selline tunne, et miks ta just nüüd selline oli, et see laps just selline tuli. Ta ei ole meelega valinud, et selline olla. Et tegelikult see mõjub ja see mõjub tohutult. Ellen White kirjutabki, et iga ema peab ise valima seda olukorda ja oma eluviise lapse kandmise ajal, milline ta on, et millise aluse ta paneb oma lastele. Sellest hakkab peale kasvatus. Ma tahan täna rääkida ühest noormehest, kes oli saanud kodust väga hea kasvatuse. Ja see oli Daniel. Danielist me teame kõik. Temast õpitakse lastetunnis ja temast oleme siin suures saalis rääkinud. Me kõik teame Danielist. Ja võibolla vahest on selline tunne, et mida temast ikka enam rääkida. Temast on küll räägitud. Aga kui me siis endid vaatame ja näeme, et me veel ei ole Danieli sarnased, siis tuleb selline tunne, et me peame veel rääkima. Muidugi meie eeskuju ei pea olema mitte Daniel, vaid Jeesus. Aga Daniel järgis Jeesust üsna ustavalt. Tema elust ei ole meil siin ära toodud mitte ühtegi sellist eksimust, mida me peaksime siin arutama, et miks ta nii tegi, miks ta ei võinud teisiti teha. Nii nagu me piiblitunnis võisime täna ka õppida. Inimene on ekslik, inimene on patus sündinud, patuse loomusega ja ta teeb valesid otsuseid ja valesid valikuid. Aga Danieli kohta ei ole midagi sellist kirjutatud. Kui Babylonia kuningas Nebukadnetsar viis Iisraeli rahva Babyloniasse 70-aastaseks ajaks vangi, siis nende hulgas oli ka Daniel. Daniel ja tema kolm sõpra, keda oli kodus kasvatatud Jumalat ustavalt teenima. Ja kuningas käskis Aspenast ülemteenrit, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad, kõigis teadustes, targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlblikud teenima kuninga kojas ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Ja kuningas määras neile igapäevas osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid juuda lastest Daniel, Hanania, Miisel ja Assaaria. Aga muidugi need nimed, nimedel oli omad tähendused. Need nimed seostusid elava Jumala teenimisega ja sellepärast siis ülemteener pani neile ka kohe uued nimed. Nende kohalike Babylonia jumalate teenimisega seotud nimed, mis olid siis Beltsassar, Hanania, Sadrak. Ei, nüüd ma ütlesin valesti. Ja Danieli Beltsassariks, Hanania Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Assaaria nimetas Abednegoks. Nii et pandi neile uued nimed, et nüüd te olete uues ühiskonnas, nüüd teil on uus elusuund, uus mõte. Neile keelatud kohe oma jumala kummardamist, aga tasapisi hakati neid kasvatama teises suunas. Selle kuningriigi ustavateks alamateks, selle kuningriigi kuninga teenistusse, selle kuningriigi jumalate kummardajateks. Aga nemad otsustasid jääda ustavaks taevajumalale ja kõiges olla tale ustavad. Ükskõik siis, kas on heaolu või on rasked päevad, õnn või ebaõnn. Ja Jumal austas neid selle eest. See, et need sulased, issanda sulased vangis olid, need ustavad Jumala sulased, see oli jälle babyloonlastele just kui märgiks, et meie Jumalad on tugevamad. Iisraeli Jumal ei suutnud neid kaitsta. Meie Jumalad on tugevamad. Ja seda püüti ka neile kindlasti selgeks teha, et teie Jumal ei kaitsnud teid. Nüüd te peate kummardama meie Jumalaid, sest nad on tugevamad. Aga taeva Jumal just sellises olukorras sai kasutada ainult neid ustavaid mehi, et näidata, kui suur on taeva Jumal. Nende kuulekuse kaudu, nende ustavuse kaudu, kui nad oleks seal kuulutanud ja jutlustanud, kui suur on taeva Jumal ja temale tuleb kuuletuda, te peate pidama tema käskusid, te ei tohi kummardada paali, mis oleks sellest kõigest kasu olnud. Need oleks lihtsalt välja naerdud või siis mingi muu karistus neile määratud või minema saadetud või sellest oleks mingit kasu. Aga ainult see, et nad ise elasid ustavat elu Jumalale, see oli tunnistus. See oli ainu võimalik tunnistus sellises olukorras. Huvitav oli jälle raadiost kuulata, kui seal intervjueeriti kedagi, keegi rääkis mingist asjast seal. Noh, näiteks oli jõud seal andestamisest ja noh, tähendab konfliktide vältimisest ja noh, kuidas nendega toime tulla. Ja siis see, kes seal neid vastuseid jagas ja õpetas, kuidas selle asjaga toime tulla, nende konfliktidega, selle käest saatejuht küsis, aga kas te oma elus, oma lastega tegite kõik nii ja kas saite hakkama ja tulemus oli väga hea? Siis ta pidi vastama, ja kahjuks tagantjärel on kõik targad. Et ei saanud öelda, et jah, ma ise kasutasin seda kõike ja mul tuli väga hästi välja. Need Daniel ja tema sõbrad võiksid küll praegu öelda, et jah, me uskusime Jumala sõna, uskusime Jumalat. Me proovisime seda kõike täita, nii kui Jeesus ütles, proovige. Ja see tuli välja. Jumal oli ustav, Jumal hoidis meid, ta viis meid kõigest läbi. Ja see oli lihtsalt eriline kogemus, selle jaoks ei jätku sõnu. Kui te selle peale mõtlete, milline oli nende elu seal vangipõlves, Ja millisteks need mehed said, kes nad seal kuningriigis pärast olid, see on eriline. Ja nad ei saanud sellisteks suurteks meesteks mitte sellepärast, et nad allusid kõiges kuninga korraldustele, sõid tema poolt pakutud toitu, mis pidi tegema hästi tugevaks ja lihavaks, muskliliseks, targaks. Siis vastupidi, nemad sõid lihtsalt taime toitu, jõid vett ja usaldsid oma jumalat ja nad olid teistest 10 korda üle. Ainult jumala usaldamine tegi neid suureks. Selle riigi kuningas mõtles, et tema teab, kuidas saab tugevaks ja targaks. Sest nende jumalad olid ju sõja võitnud ja nende tarkus oli suurem. Muidugi oli see olukord tingitud üldse sellest, et Iisrael oli olnud sõna kuulmatu. Me võibolla mõtleme, et jah, see pidigi nii olema, et nüüd tänu sellele, et Iisrael oli sõna kuulmatu, viidi need noormehed sinna vangi ja nende kaudu nüüd lõpuks jõudus see kuulutus selle rahva keskele ja näed, kuningas isegi õppis jumalat tundma ja ei, see ei pidanud nii olema. See oleks pidanud kõik teistmoodi olema. Iisraeli rahvale oli antud ülesanne, et nad elaksid ustavalt jumalale, et nad kuulutaksid seda jumala armastust kõigile rahvastele ümber kaudu. Nii pidi see olema. Kuigi see pärast see tulemus oli just kui positiivne, oleks ta võinud olla veel palju positiivsem, kui see oleks olnud õigetel alustel, algusest peale õieti. Ärme vabandame kunagi oma olukordi sellega, et jah, näe, lõpp oli hea, tähendab see kõik pidigi niimoodi minema. Ma pidingi nendest raskustest kõik läbi minema. Ei ole, ei pea. Jumal tahab teisiti. Jumal ei taha meile raskusi, ei taha meile halba. Et selles olukorras Danielil ja tema sõpradel, Ellen White ütleb, et alguses neid ei sunnitud loobuma oma usust ja neid ei sunnitud alguses kohe teenima eba jumalaid, kuid kuningas lootis jõuda sinna nii pikka mööda. Meie, kes me oleme elanud vanemad selles Nõukogude Liidus ja näinud seda aega, kus usk oli põlu all, usk jumalasse, nii nagu siin selles Nebukadnetsari kuningriigis, siis me teame, et see oli raske aeg, kus see oli keelatud ja keelatud vili on magus ja siis ka usklikud olid selle tõttu ustavamad, et nad tahtsid nagu, inimene tahab nagu vastu hakata. Vahest mõni inimene hakkab sellepärast lihtsalt vastu, et saaks vastu hakata. Ja kui on selline hea põhjus, et võt, mina olen usklik ja mina elan oma jumala tahtmist mööda. Paulus ütleb, et ükskõik kuidas te kuulutate, kas või keusu pärast peasid kuulutate. Aga tänapäeval, kui meie riigis on vabadus ja keegi ei keela, sul usklik olla, ole. Ole ja usu, mida tahad. Igaüks usub, mida tahab. Ainult ära teistele peale käi sellega. Ela oma elu rahulikult, usu ja kõik on korras. Aga samas saatan on kõige selle asja taga väga kaval. Ta püüab meid vaikselt sellelt teelt ära nihutada. Et sa võid oma jumalat teenida, aga no mis sest on, kui sa natuke ka siia pole astud? Sest ei ole midagi. Ja esimene asi oligi nendel noormeestel see, et nad nendele anti ette see sama toit, mis kuninga laual oli, et sööge ja jooge sellelt ja olge rõõmsad. Miks Daniel ei söönud? Ka mina olen näinud neid pilte, mida on joonistatud sellest, siis seal on viinamarjad ja kõiksugu puuviljad seal laua peal. Miks peab siis tingimata veini jooma ja seda liha sööma, mida nad ei tahtnud süüa seal? Oleks võinud süüa sealt seda puuvilja sealt laua pealt. Ja poleks see midagi viga olnud. Miks Daniel ja tema sõbrad otsustasid, et ei, me üldse sealt ei söö? Asi oli selles, et kogu see toit oli pühendatud ebajumalatele ja osa sellest toidust ohverdati ka ebajumala altaril. Ja kes sealt laua pealt sõi, sellega nemad teenisid ebajumalaid. See oli ebajumala teenistuse osa, söömine sellelt laualt. Kunagi ma kuulsin, et noh, Tallinnas on ka ja need taimetoidu söögi kohti ja ka mingist kohast oli mingi raadiosaade või kust see oli, kus ma seda teada sain või lugesin, et see toit on seal ka mingitele jumalatele pühendatud, et kui sa sealt sööd, siis teenid sellega ka mingid ebajumalaid. Niimoodi usutakse. Ka tänapäeval näete, mitte ainult sel ajal, vanal ajal ja Babyloonias. Ja Daniel otsustas koos oma sõpradega, et ei, nemad sealt laualt ei söö, saagu mis saab. Aga muidugi ta püüdis asja ajada heaga, mitte ei läin nina püsti, et ei, mina siit ei söö, mina tahan teist. Ta ilusti rahulikult palus, et olun, lubage meil süüa taimetoite ja vett ja et asi oleks kindel, et see meile kahjulik ei ole, proovime. Proovime 10 päeva ja siis otsustage, et kas me võime edasi süüa nii. Ma arvan, et kui 10 päeva pärast poleks leitud, et nad teistest ilusamad on, ega nad selle pärast poleks sealt lavalt sööma hakanud. Ja me ei tea, mis sellele kõigele järgnenud oleks. Aga siin Jumal õnnistas neid eriliselt ja 10 päeva pärast ülevaate nägi, et nad olid teistest ilusam välimuse poolest ja ihupriskem kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuningliku rooga. Nii ütleb piibli tekst. 10 päeva pärast juba. Kui teised sõid jõid veini ja sõid kõike, ühesõnaga niiku priiskasid seal laua äärest, sõid liiga võibolla ja noh, ükskord ameti sai vabalt kõike võtta, mis laual on. Pikk vangirännak käidud, näljutatud ennast seal. Ja nüüd sai süüa. Aga need, kes jäid ustavaks ja pidasid dieeti edasi, nende tervis oli korras. Nad olid välimuselt ilusamad ja ihu oli lihava. Kui Kaidi käis siin selles Kloogarannas, selles meie tervisekeskuses, siis see kursus kestab seal ju ka 2 nädalat ainult. No, kui palju? 12 päeva. Ja paljud inimesed saavad ka seal selle ajaga oma hädadest lahti ja tervis läheb paremaks. Nii et see 10 päeva on täitsa reaalne. Siin ei ole vaja imestada, et see oli mingi jumala imeline või eriline imetegu, et 10 päevaga, mis saab juhtuda. Saab küll. Ja see on nii. Kes tahab, võib proovida, kui ei ole veel proovinud. et see on nii. Ja Ellen White ütleb niimoodi, et just see, mida saatan kõige esimesena ründab, see on just see söömine. Nagu Eedeni aias oli just see asi see, mille kaudu inimene pattu langes, mille kaudu inimene Jumalast ennast lahutas, see oli see söögi isu rahuldamine. Ma tahan maitsta, ma tahan kõike järgi proovida. Ja see oli esimene asi, ka millega Jeesust keusati ja ta võitis selle. Ja meil kõigil tuleb see keusatus võita, et võita ka ülejäänud keusatused. See on kõige algus. Ja üks asi oli siis ebajumalata teenimisest hoidumine, teine oli oma tervise hoidmine, et mitte rikkuda oma mõistust, oma arusaamisvõimet, oma füüsilist tervist, et olla võimeline õppima selles koolis, kuhu Jumal oli lasknud saad sattuda, mitte et Jumal seda tahtis, aga see oli nii selle rahva valiku tagajärg. Ja Jumal tahtis neid noori mehi seal kasutada, ta oleks tahtnud kõiki kasutada, aga need mehed olid eriliselt valinud, et nad tahavad olla Jumala kasutada. Nad tahavad olla tema tööriistad, nad tahavad oma tervist säilitada, et nad kuuleksid ära iga kõige nõrgema Jumala märgu ande ja et nad suudaksid sellele juhisele alluda ja Jumala tahtmist täita. Selleks on vaja, et tervis oleks korras, nii füüsiline kui vaimne tervis. Nende vanemad olid õpetanud neid järgima, tingimusteta karskuse põhimõtteid. Ellen White ütleb nii. Neile oli õpetatud, et nad on oma võimete eest vastutavad Jumala ees ning ei tohi kunagi pidurdada ega nõrgestada võimete arengut. Selline kasvatus kaitses Daanili ja tema seltsilisi Babyloni kuningakoja demoraliseeriva mõju eest. Kiusatused, mis ümbritsesid neid selles moraalselt roiskunud õukonnas, olid võimsad, ent nad jäid rikkumatuks. Ükski võimega mõju ei suutnud neid kõigutada põhimõtteist, mida nad olid õppinud oma elu varasematel aastatel Jumala sõnast ja tema tegude uurimise kaudu. Nii et nii nagu alguses vanemad olid neid kasvatanud, see alus oli pandud tugev. Lapsed olid kasvatatud Jumalat austama. Mina mõtlesin tänase piiblitunni teema üle, et kuidas küll see pisike poiss Saamuel, kuidas küll ema viis selle pisikse poisi sinna templisse ja ta pidi jääma üksinda sinna templisse. Et kuidas ta raatsis viia selle pisikse poisi sinna templisse ja kuidas see pisike poiss kaua ta seal nuttis ennem, kui ta rahul jäi, et ta oli üksi seal templis. Kas te olete mõelnud seda nii? Meie Eevo on ka 3-aastane ja siin õppetükis oli kirjutatud, et see poiss oli 3-aastane, kui ema ta sinna viis. Aga ema siis kasvatas teda selle jaoks, sellel eesmärgil, et ta võiks sinna minna, valmistas teda ette kõigest selle jaoks. Nii nagu Jeesuse ema kasvatas Jeesust tema eesmärgiks, sest ema teadis, kes tast peab saama. Kas meie kasvatame oma lapsi sellel kindlal eesmärgil teadmisega, kes neist peab kord saama? Võibolla mõtleme, et ma kasvatan oma lapsest mingi muusiku, nagu meie omad siin on. Või ma kasvatan oma lapsest kooliõpetaja. Või ma kasvatan tast, ma ei tea, ehitaja. Või midagi veel. Tavaliselt iga isa tahab, et ta laps saaks tema sarnaseks, ema tahab, et tema sarnaseks. Mina mõtlen, et küll oleks hea, kui minu mõni poeg saaks ka pastoriks. Küll oleks tore. Aga mis on kõige peamine? Kõige peamine on see, et minu laps oleks Kristuse oma. Et ta oleks Jumalale ustav tunnistaja juba oma nooruse päevist peale. Üks kõik siis, kes lähevad lasteaeda, need lasteaias, kes lähevad kooli, need koolis. Aga see kõik oleneb sellest, kuidas see alus on kodus pandud. Et need lapsed seal, selles olukorras, üksi olles, suudaksid valida õige tee. Kui Saamuel oli seal templis ja see Eeli pojad, nagu on kirjutatud, olid kõlvatud pojad, nemad ei olnud head sõnakuulelikud lapsed. Miks need ei mõjutanud Saamueli valesid otsuseid tegema? See oli see tugev alus, mis ta oli saanud kodust. See oli see eriline Jumala õnnistus, mida ema oli tolle palunud. See kaitse. Meie lapsed vajavad ka seda erilist kaitset, erilist õnnistust, et vaenlane ei saaks neid ära röövida. Siis hiljem kunagi avastame, et meie lapsed on kadunud. Miks nad ei tule kirikusse? Aga kas me oleme algusest peale kõik hästi õieti teinud? Me kindlasti oleme palju vigu teinud, aga alati saab kõike parandada, kuigi parandamine ei ole enam see, mis kohe õieti tegemine. Midagi saab parandada, kõik ei saa parandada. Armid jäävad järele. Need Hebrea noormehed õppisid 3 aastat kalde ja teadusi ja keelt. Ja nad olid kogu selle aja ustavad. Meie lapsed peavad koolis õppima palju rohkem, 3 aastast saa mitte midagi. Tänapäeval on tarkus nii suureks läinud, et võid ka 30 aastat õppida ja ikka jääb õppida veel ja veel. Nii kui ükskord Erki ütles, et talle meeldib õppida, et õpiks kuni pensioni nii välja, kui keegi selle eest maksaks. Mina olen üle teistmoodi, mina ei viitsi õppida, ma tahan tööd teha. Iga üks on erinev. Aga kõige selle õppimise juures on ka see oluline, et mida me õpime. Mis on meie jaoks tähtis? Daniel ja tema sõbrad pidasid tähtsaks kõige selle õppimise juures kasvada Jumala tarkuses, Jumala kartuses. See oli üle kõige. Kõik see muu tarkus, see oli lihtsalt oluline selleks igapäeva tööks, mida nad pidid tegema. Aga samas ei olnud neil seda tarkust vaja, et kuningale unenägu seletada. Nendele tarkadele õpetati seal koolis võibolla seda, kuidas unenägusid seletada. ma olen lugenud kahte unenägude seletamise raamatut kunagi ja seal ma võrdlesin siis, ühes oli unenägu ühtemoodi seletatud ja teises teistmoodi. No kolle raske on ju õppida siis seda asja selgeks, et mida see unenägu siis tegelikult tähendab. Aga nemad õppisid Jumala kartust ja Jumala tarkust ja selles kohas, kus neil ei olnud võimalik kodus oma vanemate käest või oma pastori käest küsida, et mis siis õige nüüd on. Nad pidid saama tarkust otse Jumala käest. Nad pidid õppima otse Jumala käest ja Jumal andis neile need vastused, mis vaja oli. Jumal seletas ära need olukorrad, need unenäod. Ja nad kasvasid ja nad olid eeskujuks ja nad näitasid nii kuningale kui ka kõigile teistele inimestele endi ümber õiget valgust, näitasid teed Jumala riiki. Ja meie eesmärk ja meie laste eesmärk peaks olema ka seal koolides olla see, et teistele lastele näidata teed Jumala juurde. Mitte saada nende sarnaseks, mitte nende ees näidata, et ai, mina ei ole usklik, et mitte teised ei pilkaks mind, nii kui kunagi keegi ütles, et mina ei olnud koolis nii loll, et ma oleks teistele näidanud, et ma usklik olen. Keegi mind ei pilgan. Aga minu õde, noh, tema loll rääkis kohe välja, et ta on usklik ja kogu aeg teda noriti. Ärge häbenege seda, sest piibel ütleb, et õndsad on need, keda Jeesuse pärast taga kiusatakse. Aga palju suurem valu on siis, kui sa pead olema Peetruse sarnane ja kui sa ükskord ärkad sellest olukorrast, et jah, ma salgasin Jeesuse. Küll on kahju. Mida teha? Elu isu on otsas kohe. Nii nagu Jumal kutsus Daanieli tunnistama temast Babylonias, nii kutsub ta meid olema tema tunnistajad tänapäeva maailmas. Ta soovib, et me väljendaksime inimestele tema kuningriigi põhimõtteid nii elu väiksemais kui suurimais asjus. Kõigis asjus, ka igas väikses asjas olla Jumalale ustavad. Jumal kasutab Heebrea noorukite ustavaks jäämist karskuse põhimõttele näidisena tänapäeva noorte jaoks. Vajatakse Daanieli sarnaseid mehi, kes julgevad tegutseda õige asja nimel. Vajatakse meele puhtaid, tugevaid ja tagasi kohkumatult julgeid mehi, sest võitlus kõlvatuse ja vooruse vahel nõuab lõpmatut valvsust. Saatan esitab igale inimesele mitmesuguseid salakavalaid kiusatusi just meeleliste soovide rahuldamise vallas. See on just see oma himude rahuldamine. Ma tahan seda, ma tahan teist, ma tahan olla selline nagu teised. Ma ei taha erineda teistest. Aga Jumala lapsed peavad selles maailmas olema teistest erinevad. Muidu nad ei saa olla Jumala lapsed, muidu nad ei saa olla tema tunnistajad. Muidu nad ei paista välja, muidu keegi ei tea, kes nad on. Ja siis on kõik see elu kasutu. Samu suuri tõdesid, mida Jumal avaldas nende meeste läbi, soovib Jumal avaldada ka meie aja noorte ja laste kaudu. Daanieli ja tema kaaslaste elu on näide sellest, mida Jumal tahab teha nende heaks, kes temale alluvad ja kõigest südamest tema tahet täita püüavad. Nii et kui vahel võibolla paistab, et kui ma nüüd kuningale vastu hakkan või kui ma ei täida näiteks kõiki korraldusi koolis, mis võibolla on vastuolus minu usu põhimõtetega, et siis tuleb suur pahandus ja siis ei tea, mis must saab. Siis Daanieli kogemuse põhjal näeme, et olles Jumalale sõnakuulelik, lahendab Jumal kõik olukorrad, hoiab ära kõik sellised pahandused ja mis peamine, me oleme tema tunnistajad ja meil on kodu taevas. See olgu meie jaoks kõige olulisem asi. Ja sellepärast me tahamegi täna ühiselt paluda õnnistust meie lastele ja et nad võiksid olla oma kooliteel Jumalale ustavad lapsed, Jumala tunnistajad ja Jumala nimele au tuua seal. Et ka nende sõbrad võiksid olla siin kojas, et nad võiksid igatseda tulla vaatama, kuidas nad selliseks on saanud. Kas te tahate kõik, et me võiksime olla sellised Jumala tunnistajad? Palun siis, et lapsed tuleksid siia ette ja palume lastele õnnistust kooli minekuks.